Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Kosovë gazetarët kërcënohen, policia dhe gjyqësori injorojnë shqetësimet e mediave, thon reporterët pa kufi. Korrupsioni në Kosovë, problem mbeten prokurorimet dhe gjyqësori. Kreu i diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta viziton Beogradin. Qytetarët nga Lugina e Preshevës që kërkojnë azil në Belgjikë janë viktima të manipulimeve, tha Shaib Kamberi. Drejtësia britanike liron me kushte shuthejsin e Bosnjës e Jubganic. Joe Biden bërë thirje për rifillimin e bisedimeve izraelito-palestineze. Shkolla e Rubovcit ose një histori ndarje me nxënësve shqiptar dhe sërb është një qendër të speciale së këtij emisioni. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Fatmir Bujupin me vllokun e lajmeve.
Tiranë-Beograd. Nën kryetari i qeverisë dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta sot e fillon vizitën dy ditore në Beograd. Meta do të takohet me presidentin Boris Tadić, ministrin e jashtëm Vuk Jeremić dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Serbisë. Pritet që bisedimet do të fokusohen në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, stabilitetin në rajon dhe integrimin e shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë të shqiptar prej vitit 2005, kur në Beograd qëndroi ish ministri i jashtëm Kastriot Islami. Bujanoc. Kryetari i komunës së Bujanocit të Shaib Kamberi vlersoi sot se qytetarët nga Lugina e Preshevës, që në Belgjikë kanë kërkuar azil, janë viktima të manipulimit dhe diskriminimit të këtij rajoni. Të gjitha ata njerëz janë viktima të manipulimeve të caktuara, të cilat agjencitë ndryshme i kanë lansuar në rajon për mundësinë e fitimit të azilit ekonomik dhe politik, tha Kamberi për mediat të Beogradase, duke shtuar se ata po ashtu janë viktima të moszhvillimit ekonomik dhe diskriminimit të këtij rajoni, jo vetëm vitet e fundit, por për një sër dekadash. Raportohet se azil në Belgjikë kanë kërkuar kryesisht qytetarët shqiptar nga jugu i Serbisë dhe Maqedonia. Londër. Një gjykatë britanike e ka liruar me pagesë ish zyrtarin e lartë boshnjak Ejub Ganić, i cili ishte arrestuar më herët këtë muaj në bazë të akuzave nga Serbia për krime të luftës. Zoti Ganić, 64 vjeçar, ishte arrestuar me 1 mars në aeroportin londinez Heathrow sipas fletarresit të Serbisë lidhur me vrasjen e trupave jugoslave në Bosnjë në vitin 1992. Serbia e akuzon Ganićin se ka urdhëruar vrasjen e më së 40 ushtarëve që ktheheshin nga Sarajeva në fillim të luftës. Raportohet se ai duhet të mbetet në Londër dhe rregullisht t'i paraqitet policisë. Tel Aviv. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje sot për rifillimin e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze pa shtyrje. Duke folur në Tel Aviv, zoti Biden vlersoi se paqja me palestinezët është thellësisht në interes të Izraelit. Building peace and security between a Jewish democratic. Duke ndërtuar paqe dhe siguri ndërmjet shtetit demokratik të Izraelit dhe shtetit të qëndrueshëm palestinez është thellësisht në interes të Izraelit, tha Joe Biden. Këto komente u bën derisa Turqia dhe Rusia sot e dënuan vendimin e qeverisë izraelite për ndërtimin e 1600 shtëpive në një territor të Bregut Perëndimor. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, që gjendet për vizitë në Izrael dhe në territoret palestineze, më herët ka thënë se plani për vendbanime i minon përpjekjet për paqe, pasi palestinezët ishin pajtuar për bisedime të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Qyteti Gazës. Hamas i sot e ka liruar gazetarin britanik Paul Martin, i cili ishte mbajtur në arrest për një muaj për shkak të akuzave se e ka rrezikuar sigurinë e territorit palestinez. Gazetari Martin tha se ishte arrestuar për shkak të punës së tij si gazetar. Ai vlersoi se lirimi i tij me ndihmën e qeverive të Britanisë dhe të Afrikës Jugore është fitore e madhe për lirinë e medjave. Paul Martin, që ka raportuar për BBC-n dhe Times-in, ishte personi i parë jashtëm i arrestuar në rripin e Gazës, prejse qeverisjen e mori lëvizja Hamas në vitin 2007. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad sot u ka tërhequr vërejtjen vendeve të gjirit kundër pranisë së Shteteve të Bashkuara në rajon. Ai ka akuzuar Perëndimin për planet që dominojnë në burimet e energjisë në vendet e gjirit. Deklaratat e tij u bën derisa sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates gjendet në Abu Dhabi për të kërkuar mbështetje nga aleatët e Egjiptit për presion financiar ndaj Iranit, lidhur me programin e tij bërthamor. Kiev. Parlamenti Ukrainës së sot e ka konfirmuar ish-ministrin e financave Mikola Azarov për postin e kryeministrit të ri të këtij vendi. Para votimit, zoti Azarov, i cili në këtë post e mbrohet pas Julia Timoshenkos, u zotua se do t'i eliminoj problemet financiare të krijuara nga qeveria më parshme. Ai tha se arkat e shtetit janë të zbrasta dhe se është reale të pritet hartimi sërishëm i buxhetit për vitin 2010. Azarov, ish-ministri i financave dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit të ri Viktor Janukovic, u propozua nga një shumicë e re në parlamentin e Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Policia e Kosovës thot se do të trajtoj të gjitha rastat që kanë të bëjnë me kërcënimet apo sulmet e gazetarve. Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës i kërkon ekzekutivit të bëjë presion policisë dhe prokurorisë për këtë çështje. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të programit ton për të kontaktuar, lidhur me kritikat e reporterëve pa kufi. Për më shumë nga Prishtina, le të ndjekim raportin e Edona Pecit.
Policia e Kosovës hodhi poshtë vlerësimet që dalin nga raporti i fundit i reporterëve pa kufi në lidhje me kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri mediumeve në Kosovë përgjatë muajit të kaluar. Reporterët pa kufi e quajtën të papranueshëm faktin që autoritetet policore në Kosovë nuk kanë trajtuar si duhet kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri gazetave të përditshme në Kosovë. Mirpo zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia trajton të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kërcënim apo sulm ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk dua të flas është individualisht, mirë po them, mirë përgjithësuar se çdo rast i cili ndodh, çdo rast i cili është qoftë kërcënim, qoftë sulm apo cili do të jetë ndaj çdo personi, ndaj çdo qytetari në këtë rast edhe ndaj çdo gazetari, janë procedurat e parapara të cilat duhet të ndjekën dhe policia e Kosovës i respekton tërësi ato procedura.
Në raportin e reporterëve pa kufin përmenden kërcimet që u janë bërë gazetarëve Arban Azara, Elavdim Hamidi nga gazeta Zëri, korrespondentit nga Gjilani për gazetën Lajm, Musa Sabedini dhe gazetarit të Kohës Ditore Vehbi Kajtazi. Ky i fundit thuhet se ka parashitur rastin në polici, por se siç theket në raport, nga zyrtar të lartë të policisë i është kërkuar ta harojë rastin, ta tërheqë ankesën me që si që citohet e këtë thëna e zyrtar, gjasat do të ishin të pakta që rastit të shqyrtohen nga ndonjë gjykat. Ju pyetur në lidhje me këtë rast, zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha.
Çdo person e ka të drejtën që para prakesht të dërgon informacionet e tila, apo të njëfër inspektoratin policor për mëzve prime konkrete tila dhe besaj që do të miren masak.
Raporti reporterve pa kufinje i kërkon po ashtu qeverisë e Kosovës që të mundsoj gazetarve të hulumtoj në të gjitha fushat e ekonomis e veçanërisht në ato që kanë të bëjnë me ndërmarjet publike të menaxhuara nga shteti. Në këtë kuadër përmendet kërcënimi për ndjekje penale të cilin menaxhmenti i Post Telekomit të Kosovës u ka bërë gazetarëve të gazetës Zëri, Arban Azara dhe Lavdim Hamidi për shkaktin e shkrimit hulumtues të publikuar në këtë gazetë, ku përmendet puna drejtorit gjeneral të PTK-s Shysyri Haxha. Që nga atëherë PTK-ja kishte shkuputur çdo lloj komunikimi me Zërin. Kryeredaktori i kësaj gazete Astrid Gashi tha se deri më tani nuk ka ardhur asnjë sinjal nga qeveria e Kosovës e as nga kompania në fjalë për të zgjidhur këtë problem.
Për të distancuar veten nga këto veprime, mendoj se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga këto institucione të sakt në një platformë kanë përgjegjësi direkte ndaj saj që të korrektojmë veprimet e tyre dhe të jenë më të hapur ndaj mediave.
Në lidhje me këtë problematik, në reagimin e organizatës Reporterët pa kufi, thuhet se nëse qeveria e Kosovës vërtet dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian, ajo duhet të sigurojë respekt për të drejtën e mediave, që të jetojnë të gjitha fushat e ekonomisë, sidomos kompanitë publike të cilat menaxhohen dhe kontrollohen nga shteti. Por realiteti në Kosovë, sipas drejtorit të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, duket krejt ndryshe.
Skandaloze se pikërisht institucionet që do të duhej të ishin në krah të gazetarëve në këtë rast nuk janë në krah të tyre, kanë fjalën këtu për policinë dhe për prokurorinë e Kosovës, ndërkaq qeveria nuk ka bërë thirrje as policisë as prokurorisë që ato të ndërmarrin veprimet e duhura.
Qeveria ndërkaq nuk i ka komentuar vlerësimet që dalin nga reagimi i reporterëve pa kufin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prokurorimet dhe gjyqësori janë dy strukturat ku çelën më së shumti lufta kundër korrupsionit, thot Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencisë Antikorrupsion. Preteni shton se rastet e paraqitura ndaj kësaj agjencie dhe ku preken drejtues të lartë janë dërguar për hetime i prokurorëve të Ulexit. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Krahasuar me një vit më parë në Agjencinë Antikorrupsion në vitin 2009 kanë arritur 34.6% më shumë informata për raste të dyshimta korruptive. Kjo agjenci ka 175 informata të tilla të pranuara, 68 i ka dërguar në prokurori. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni jep hollësi.
Nga 175 informata të pranuara, 53 informata kanë bënë me gjyqësorin. Dhe duke krahasuar vitin 2008, kemi një rritje drastike për 63.63%. Tek institucionet tjera, ndërmarrjet publike, ndërmarrjet shoqërore, agjencionet e privatizimit, kemi 43 informata. Për qeverinë, ku janë ministrit dhe agjencit që punojnë kuadrat ministrive, kemi pranuar 34 informata.
Janë 159 zyrtarë të institucioneve të ndryshme të Kosovës që dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën zyrtare apo janë përfshirë në raste tjera korruptive. Ndërkohë nga 68 raste se janë dërguar në prokurori Agjencia Antikorrupsion, 34 i ka dërguar në prokurorinë e Ulexit për shkak se janë konsideruar të një natyre më të ndjeshme. Sërish Hasan Preteni.
Si informacionet ku kemi ata ku janë ataku përfshirje personave më të lartë të hierarkisë të institucioneve dhe lond ku shuma e pretenduar që është kriju si dëm buxhetit Kosovës i kemi përcjell në prokurorinë e Ulexit.
Preteni shpjegon se burimi korrupsionit në bazë të informatave të pranuara del të jetë në fushën e prokurorimit. Kjo agjenci madje ka kërkuar edhe shkarkimin e një zyrtari të prokurimit në qeverinë e Kosovës për shkak se dyshohet për konflikt interesi, ndërsa ka evituar bashkëpunimin me agjencinë.
Pjesa më e urryer, themose pjesa më që po atakohet është periudha tenderimit. 90% procedurave, ndoshta edhe më shumë, them kom të bëj me fazat e prokurimit.
Është hera e tretë që nga themelimi i saj që Agjencia Antikorrupsion publikon raportin vjetor në lidhje me keqpërdorimet e mundshme që po i bëhen para as publike, por për 3 vjet janë vetëm 5 raste për të cilat janë ngritur akt akuza. Preteni kritikon ash për gjyqësorin për mos funksionalitet.
Ne po raportojmë për informata që i përcjellëm, them në Kosovë përgjithësi dhe me përgjithësi plot, korrupsioni pak po informohet, pak po hetohet, po s'pogjikohet fare. Di që është bërë vetë 14 muaj që është ngrit një akt akuzë për një rast që është njës nga agjencia në gjysh vitin 2007 dhe nuk është bërë asnjë lëvizje tek gjyqësori.
Ko më parë, shefi i Ulexit Ivde Kermaboka bërë të ditur se ky mision po i heton 33 raste të dyshuara se kanë të lidhje me krim të organizuar dhe korrupsion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në agjendën legjislative për vitin 2010, Kuvendi i Kosovës pritet të ketë rreth 135 ligje. Deputetët besojnë se kjo është një agjendë ngarkuar e cila do të jetë vështirë përballueshme apo do të mund të realizohej vetëm nëse zbatohen procedura të përshpejtuara. Le të ndjekim në vim një kronikë me këtë temë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës shprehen skeptik lidhur me pritjet e qeverisë për miratimin e strategjisë prej 135 ligjeve për vitin 2010. Në këtë strategji bën pjesë edhe mbi 100 ligje që dalin si obligim nga raporti i progresit i Komisionit Evropian. Kryeministri Hashim Thaçi u ka dhënë një afat ministrave që këto projekt ligje të jenë të gatshme për procedim në Kuvend deri më 31 qershor. Mirëpo deputetët numërojnë shumë arsye të cilat i bëjnë pak të realizueshme pritjet e qeverisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bahri Hyseni, kryetari Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, thotë se projekt ligjet në procedurë dhe ato që pritet të vinë për shqyrtim në kuvend janë të rëndësishme, por shprehet skeptik nëse kuvendi do të arritë miratoj deri në fund të vitit.
Realisht, ju themi, është pak sa e pamundur që kuvendi i Kosovës ballafaqohet me këtë agjendë legjislative që është parapo për vitin 2010, sepse nëse edhe të gjitha do të ishin të gatshme teknikisht, do nuk ishte e mundur që ta aprovojnë të gjitha ligjet në vitin 2010. Por diçka është e rëndësishme që të gjitha ligjet, ndoshta edhe 135 ligje mund të jenë në procedurë.
Më optimist se kuvendi megjithatë do t'ia dalë që të përmbush strategjinë si vjet me legjislative është deputeti dhe nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Eçrem Kryeziu.
Unë besoj që mund të përfshijnë to ose të paktën ato që janë esenciale.
Ndërkohë deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Naim Maloku thotë se sjellja e një numri aq të madh projekt ligjesh pikërisht në stinin e verës e bën gati të pamundur miratimin e tyre deri në fund të vitit.
Duke marrë parasysh që muaji gusht është muaji i pushimit kolektiv, atëherë unë mendoj që është pak e mundshme që mu realizu shqyrtimi i 100 projekt ligjeve nga qershori deri tetor.
Gjatë vitit të kaluar, kuvendi miratoi më pak se 40, kurse si vjet pretendon të miratoi rreth 135 ligje. Një agjend ka qenë ngarkuar është cilësuar qysh motelen nga vet kryetari i kuvendit Jakup Prasniqi si një mision i pamundur. Numrin më të madh të ligjeve kuvendi e miratoi në vitin 2008, kur nga 90 ligjet e miratuara mbi 40 dilnin si obligim nga paku i atisarit, dhe të cilat qenë kaluar pa u lexuar dhe shqyrtuar fare, pasi që rregullonin fushën nga marrveshja gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Marrja e kredisë së parë prej 20 milion dollarësh nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm. Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest thotë se projektet që do të financohen nga Banka Botërore duhet të krijojnë efekte që këto huat mund të kthehen. Ndërkaq Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike vlerëson se kredia është prova e parë e Kosovës përballë një institucioni ndërkombëtar siç është Banka Botërore. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit Reinvest, thotë se Kosova tashmë ka të i kaluar fazën e marrjes së grandeve si mbështetje buxhetore dhe asistencë teknike.
Kosova po hyn në fazë të re, tash po hyn edhe në marrjen hoazhe që paraqet në moment mjaft të rëndësishëm. Duhet të shtojmë se është esenciale që këto mjete të shfrytëzohen për rritjen e aftësive të Kosovës për të gjeneruar vende të punës edhe për mësimin e infrastrukturës.
Ndërkaq Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës vlerëson se fitimi i kredisë së parë nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm për shkak se Banka Botërore ka treguar gatishmëri për sista ai hapjen ndaj Kosovës.
Unë atë për e marrë këtë formë të kredisë për 20 milion eurosh si një test për institucionet e Kosovës se si do t'i menaxhojnë, por nga vetë fakti që këto do shkojnë më tepër në formë të ngritjes kapaciteteve qeveritare apo në formë të asistencës teknike, nuk duhet të jemi optimistë do të kemi të arriturat të shumta apo do të ketë rezultate efekte. Prandaj, është mirë që ndodh kjo, mirë po nuk është kjo një arsye që na bën të ndihemi komod dhe të mendojmë se çdo gjë e kemi zgjedhur.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se së bashku me partnerë të tjerë zhvillimor do t'i ofrojnë Kosovës 200 milion dollar siç është tan në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovën. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë vlerësuar këtë si mbështetje që Banka Botërore po u jep prioriteteve të kësaj qeverie, por zoti Mustafa ka sugjeruar që intervenimet të mos bëhen me strategji të përkohshme, por ato të jenë produkti i studimeve të kujdesshme të fizibilitetit dhe studimeve sektoriale, të cilat do të nxjerrin në pas se cilët janë sektorët me përparësi.
Projektet të cilat do të financohen nga Banka Botërore do të prodhonin efekte në cilat të hua do të kthehen, sepse në qoftë se ne huat e Bankës Botërore i përdorim për projekte që nuk prodhojnë efekte, atëherë buxheti i Kosovës do duhet të intervenojë për kthimin e kësaj huaje dhe Kosova mund të vjen në vështirësi shumë më.
Ngjashëm vlerëson edhe zoti Gërxhaliu, i cili thotë se Kosovës i mungon një plan kombëtar zhvillimor dhe për këtë shkak sipas tij këto mjete vështirëse do ta gjejnë destinacionin e fundit.
200 milion nëse do të ipen nga Banka Botërore dhe partnerët e saj, nuk do ta ketë peshën e saj që është propozu, apo është thënë se në konferencën donatorëve para sa viteve Kosova do të jepet 1 miliard 200 milion euro. Është koha kur duhet të përgatitemi për të absorbuar paratë, jo për të marrë paratë, sepse nëse nuk do të kemi projekte konkrete, nuk do të kemi transparencë, nuk do të kemi luftë krimit të organizuar, nuk do të kemi signale për eliminimin e tenderomanisë, atëherë këto mjete do të meten vetëm të shkruara, të destinuara për Kosovën dhe mjete të tilla kemi pasur deri më tani shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fshatin Rubov, rreth 5 kilometra larg nga qyteti Lipjanit, në një shkollë, nën një kulm të ndarë nga një mur, mësojnë nxënësit shqiptar dhe ata të komunitetit serb. Njëra pjesë e shkollës quhet Dritën, ndërsa tjetra Braqe Aksiq, pavarësisht se është objekti i njëjtë. Për më shumë nga Rubov, cilat ndjekim reportazhin e korrespondentes sonë Nadia Ahmeti.
Të jetojmë së bashku, Kosova shtet multietnik dhe sloganet të tjera të udhëheqësve politik, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë, ka vite që janë të njohura për opinionin vendor. por krimi mundësive për një bashkëtesë ndërtetnike vazhdon të mbetet sfidë përballë një realiteti tjetër, të paktën në sytë nxënësve të një shkolle fillore në Rubovc të komunës së Lipjanit. Muret të holla që ndajnë klasat shqiptare nga ato serbe në këtë shkollë shndrohen në muret të trasha komunikimi dhe pikpamjesh kur bëhet fjalë për historinë që mësojnë të dyja palët. Fikrie Budakova është nxënës e klasës së 9 në shkollën fillore Drita në Rubovc. Në librin e historisë, ajo ka mësuar për këta persona që për shqiptarët konsiderohen heroni.
Një ndër herojt pas Skënderbeut kemi të shumë, siç është Bajram Tjuri, Hasan Prishtinaj, Saboletini, Ismail Qemojli, ndërsa në Kosovë është komandant i legendar Adem Jashori.
Por, histori dhe herojnë krejtësisht të ndryshëm, mësojnë bashkëmoshatarët e saj serb, të cilët punojnë me plan program të qeverisë Serbisë. Në librat e tyre të historisë, Kosova ende trajtohet si pjesë e Serbisë. Miloš Mjomić, nxënës i klasës së 9 në Poket shkollë, por që mban emrin Braća Aksić, numëron disa nga figurat që për serbet konsiderohen heronj.
Kraljević Marko, Braća Aksićovi, Sava Kovačević, Miloš Obilić, Knez Lazar i tako dalje.
Miloši nuk ka dëgjuar ndonjëherë për heronjt shqiptar, por as Shqipe Budakova për ata që për serbet konsiderohen heroni. Shqipja megjithatë shpreh të gatshme për të mësuar me nxënësit serb nëse nuk do të ekzistonte muri ndarës. Ky mur është ngritur si improvizim për të ndarë nxënësit në baza etnike.
Mu nuk më kishim pengu. Unë i konsiderojnë komuniteti sërbë jam pjesë e Kosovës edhe fëmijët sërbë jam pjesë e shkollës cilën na e mësojnë. Është gjë normale që na kishim mujtë me mësuan bashkë me sërbë me të njëjtën shkollë.
Një histori me të gjerë për ndarjen e kësaj shkolle në dy pjesë tregon drejtori i shkollës fillore Drita Beqir Murati. Ai thotë se objekti i shkollës është ndërtuar në vitin 1928. Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është tejet i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira. Por, pavarësisht kësaj, në këtë godinë, në 4 klasë, mësimet i vijojnë 210 nxënës shqiptar, thot Murati.
Shkolla e përbashkët ka qenë deri në vitin 1990. Në kurrizin 1990, qytetarët e fshatit e kanë dalë në mes, prej asaj kohë deri në tani shkolla jonë. Kushtet i ka tejet të vështira për punë, sepse është dalë me një muri në mes.
Zoran Spasić, mësimdhënës në shkollën që për të mban emrin Braća Aksić, pohon se kjo shkollë punon me plan program të qeverisë së Serbisë dhe se mësimdhënësit paguhen pun nga kjo qeveri. Spasić konsideron se nxënësit serb nuk janë të gatshëm të mësojnë në një shkollë të përbashkët me bashkëmoshatarët e tyre shqiptar.
Jezik je različit, tako da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica, jer to su ipak deca, pogotovo 7. i 8. razred, to su uzrast kad je pubertet.
Programet janë të ndryshme, gjuha është ndryshe, dhe për të mos ardhur deri të ndonjë pasoje pa dëshiruar, sepse janë nxënës, kryesisht të klasës e 7 dhe 8, është një moshë e adoleshencës. Pa mur, me siguri që nuk do të mund të funksiononte, e me siguri që as prindrit nuk do të pajtoshin që shkolla të jetë pa dy hyrje, thot ai. Por, profesori i gjuhës Shqipe, Njazi Aliu, donë se thot se nuk ka ndonjë bashkëpunim të mirë me komunitetin serb, shpreh bindjen se mësimi do të mund të funksiononte pa mur ndarës.
Oshtë vetë nuk kemi ndonjë problem që vlenë përmend, po marrëdhënie të mira nuk kemi me ta. Asë nuk kemi përshënditje. Në zonësit, edhe pse janë në një kulim, po edhe asë në zonës nuk bashkëpunojnë, nuk luajnë bashkë.
Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj thotë se nuk dëshirojnë që në Republikën e Kosovës të ketë më mure ndarëse për nxënësit shqiptar dhe ata serb. Vitin e kaluar, thotë Ministri Hoxhaj, është themeluar komisioni i cili merret me harmonizimin e plan programit për shkollat në gjuhët serbe me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ne nuk jemi të interesuar që nxënësit në Republikën e Kosovës të jenë ndarë me mure apo dhe me objekte të ndryshme shkollore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashëh harmonizimin e plan programit për shkollat në gjuhën serbe me vlerat dhe me parimet kryesore të saj. Dhe për mua si Ministri i Arsimit është gjë mëse e domosdoshme që të filloj ta zbatoj kushtetutën në sistemin tonë arsimor.
Por Lilica Arashiq, zëvendës drejtoreshe shkollës fillore Braća Aksić, pohon se ende nuk janë të gatshëm të pranojnë plan programin e qeverisë së Republikës së Kosovës.
Po mi si još uvek vodimo pod Republikom Srbijom i tako da želimo da naša deca i dalje uče plan program pod Republikom Srbijom.
Ne ende udhëhiqemi nga Republika e Serbisë dhe duam që fëmijët tanë edhe me tej të mësojnë nga plan programi i Republikës së Serbisë, thot ajo. Dhe derisa gjithë kjo çështje të sqarohet, nxënësit shqiptar dhe ata serb mbesin të ndarë. Për Radio Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, Rubovc.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Një gjysmë shekulli më parë Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Ai kujtohet si baba i perestrojkës dhe i shpërbërjes së perandorisë sovjetike. Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim ngjarjeve të asaj periudhe.
Si sot e 25 vjet më parë, 54 vjeçari Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi më i ri i Bashkimit Sovjetik pikërisht më 11 mars të 1985-s. Ai e nisi punën në kërkim të reformave të reja dhe e përfundoi me rënjen e Bashkimit Sovjetik si superfuqi dhe me një fund të luftës së ftohtë. Në një intervistë të kohëve të fundit dhënë për Evropa e Lirë, Gorbachev, sot 79 vjeç, thotë se pavarësisht se reformat nuk shkuan sipas dëshirës së tij, ai nuk ndjen keqardhje.
Stolik ispitajs, stolik vota. Djeni noç, noç i djeni.
Kishte shumë gjyqje, shumë punë natë di dhe njerëzit ishin mos mirënjohës, por kur pyes veten se pse njerëzit duhet të falenderojnë, pyetja duhet të ndërtohet ndryshe. Ju kishit një fat të madh për ta ndryshuar këtë vend. Çfarë lumturie më të madhe kërkoni, tha Gorbachev. Vadim Medvedev, një nga mbështetësit e Gorbachevit dhe i zyrtari i lartë i Partisë Komuniste, shpjegon se në mes të viteve 80 kishte konsensus më të gjerë dhe më dinamik.
Në një tolkë ja, në i mnogi i drugi.
E kuptova, siç e kuptuan dhe shumë të tjerë, që ndryshimi ishte i nevojshëm dhe ky ndryshim lidhej me zgjedhjen e një udhëheqësi të ri, thot Medvedev, duke shtuar se shumë shpejt u bë e qartë për udhëheqësin e ri sovjetik se sistemi kishte nevojë për një ristrukturim që u quajt politika e perestrojkës.
Në pjevëm etapi perestrojki, predpolagalësht dabitësë.
Ku ne hodhëm hapin e parë me perestrojkën, u përpoqëm të ndryshonim situatën ekonomike me metodat të njohura, me disiplinë dhe rregullat të forta, duke përmirësuar teknikat menaxhuese. Më vonë, pam se duhet të shkonim më thellë, thot Medvedev, ish mbështetësi i Gorbachev. Në fillim të 1987-s, Gorbachev decentralizoi ekonomin, lehtësoi censurën në media, liroi të burgosurit politik, viktimat e Stalinit u rehabilituan, ndërsa librat e ndaluara nisën të botoheshin. Medvedev shpjegon edhe motivet pas këtyre politikave radikale. Ne shpejt kuptuam që ndryshimet ekonomike nuk mund të bëhen pa ndryshimet politike dhe ideologjike. Ne kishim nevojë për një ndryshim të plotë të këndvështrimit të sistemit ton shoqëror, thot Medvedev. Në verën e vitit 1988, Gorbachev filloi reformën më radikale, duke krijuar një legjislaturë të re, Kongresin e Deputetëve të Popullit. Ai krijoi një presidencë së re ekzekutive që mund të zgjidhej nga legjislatura e re. Ndërsa më 15 mars të 1990-s, pak më shumë se 5 vjet pas ardhjes në pushtet, Gorbachev u zgjodh presidenti i parë i Bashkimit Sovjetik. Politika e tij ndaj perëndimit ishte e afërt, dhe kur ra regjimin e Evropën Lindore dhe urrëzua muri i Berlinit, Gorbachev nuk ndërhyri. Lëvizjet për pavarësi lulzuan në Republikën Sovjetike, më dukshëm në Baltik, Ukrainë dhe Gjeorgji, kur grushti i shtetit ndaj Gorbachevit dështoi në gusht të 1991-shit, Bashkimi Sovjetik u shpërbën në 15 vende të pavarura. Sipas Medvedev, ky rezultat as nuk imagjinoi 25 vjet më parë, kur Gorbachev erdhi në pushtet. Kjo u zbulua më vonë gjatë procesit, thot ai.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Kosovë gazetarët kërcënohen, policia dhe gjyqësori njohin shqetësimet e mediave, thon reporterët pa kufi. Korrupsioni në Kosovë, problem mbeten prokurorimet dhe gjyqësori. Kreu i diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta viziton Beogradin. Qytetarët nga Lugina e Preshevës që kërkojnë azil në Perëndim janë viktima të manipulimeve, tha Shaib Kamberi. Drejtësia Britanike liron me kusht udhëheqësin e Bosnjës së Jugonit. Nën presidenti amerikan Joe Biden bën thirrje për rikthimin e bisedimeve izraelito-palestineze. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.